слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Вас вітає «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В середу, 23 березня, говоритимемо про таке. Серія скоординованих вибухів у Брюсселі, які забрали життя понад 30 людей, викликала в світі хвилю співчуття та підтримки.
Бельгін heute ganz nah.
Ми почуваємося дуже близькими з нашими друзями у Бельгії сьогодні. Цей жах не має жодних кордонів.
Соратник Міхаїла Саакашвілі Саша Боровик обіцяє подати сьогодні заяву до поліції щодо інциденту, коли його винесли із сесійної зали.
Крім Дмитра Палпатіна з фракції «Довіряй справам», що пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим, Саша Боровик буде скаржитися на ще одного депутата міськради – представника блока Петра Порошенка.
Держсекретар США Джон Керрі має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. За повідомленнями російського міністерства закордонних справ, сьогодні Керрі прибуває до Москви з дводенним візитом.
Можна передбачити, що розмова відносно України буде доволі відвертою, можливо, навіть жорсткою.
Що візит держсекретаря США Джона Керрі до Росії може означати для України? Спробуємо в цьому розібратися разом.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найважливіші новини підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Донецький міський суд Ростовської області Росії у вівторок засудив громадянку України Надію Савченко до 22 років ув'язнення. Також Надії Савченко присуджений штраф у сумі 30 тисяч рублів за незаконний перетин кордону. Перед тим суд визнав Савченко винною у вбивстві двох російських журналістів. Про це в судовому засіданні заявив суддя Леонід Степаненко.
Окончательне наказання Савченко определить в виде 22 лет лишения свободы со штрафом в сумме 30 тисяч рублей. Забувають наказання в руках общого режиму.
Перед тим суддя не зміг продовжити виголошення вироку, оскільки Надія Савченко стала голосно співати перероблену на власний текст народну пісню «Горіла сосна палала». В правозахисній організації Human Rights Watch заявляють, що вирок російського суду щодо Савченко був винесений за підсумками несправедливого судового розгляду. Вердикт також засудили в Держдепартаменті США, що пізніше в телефонній розмові з українським президентом Петром Порошенком підтвердив віце-президент США Джо Байден. Речник Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив, що питання про видачу Україні або обмін Надії Савченко може вирішити тільки президент Росії. Український президент Петро Порошенко учора закликав Путіна повернути Надію Савченко Україні в обмін на двох російських військових, затриманих торік на Донбасі. Проросійські сепаратисти на Донбасі з другої половини дня вівторка 44 рази обстріляли позиції українських військових, про що йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає, найбільше їх було на Донецькому напрямку. Сепаратисти, згруповані ДНР, напередодні заявили, що українська сторона ввечері обстріляла північну околицю Донецька. Луганські сепаратисти про обстріли нічого на своїх ресурсах не пишуть. У Бельгії поліція підтвердила фото підозрюваних нападників на летовищі в Брюсселі. В кадрі з камери спостереження було видно двох чоловіків в чорному з порожніми багажними візками. В кожного на лівій руці була рукавичка. Є підозра, що у рукавичках були вмикачі вибухових пристроїв. Вважають, що саме вони стали смертниками, а поруч із ними третій в білому одязі, капелюсі з великою сумкою на візку. Поліція розшукує цих осіб. В Брюсселі в результаті нападів 22 березня загинуло щонайменше 34 людини. Ще 187 були поранені, багато з них у тяжкому стані. Вівторок зранку два вибухи сталися в залі відправлень в аеропорту Брюсселя. Ще один згодом пролунав на станції метро Мальбек, поблизу якої розташовані провідні європейські інституції. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напади в Брюсселі. Американські телеканали повідомляють, що республіканець Дональд Трамп і демократ Гіларі Клінтон перемогли на первинних виборах у штаті Аризона. Про це, зокрема, свідчать партійні опитування виборців в Аризоні, Юті і Айдахо. Так, в Аризоні Трампові віддали перевагу всі 58 делегатів штату. Клінтон заручилася голосами 40 делегатів на з'їзді. Первинні вибори в Аризоні, Юті проходили для обох сторін – демократів-республіканців. Також президентські партійні наради відбулися в демократів штаті Айдахо. Про переможців Юті і Айдахо наразі нічого не відомо. Президентські вибори в США відбудуться 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. В Італії завдяки зібраним пересічними людьми коштам продовжила лікування 16-річна мешканка Рівного Діана Блащук. Два роки тому в неї виявили хворобу, коли атрофується орган, відповідальний за опорно-руховий апарат. Становище для сім'ї Діани ускладнює те, що така ж недуга спіткала раніше 40-річного батька дівчини. Витративши 16 тисяч євро і пройшовши успішну реабілітацію в Італії, Діана та її родина очікують на результати генетичних аналізів для продовження терапії, розповідає Наталка Кудрик.
Останній день перед відльотом до України Діана і її мама присвятили прогулянці вічним містом. За місяць перебування у лікарні вони, звичайно, не мали можливості на туристичні розваги. Стомлена прогулянкою і сповнена вражень, дівчинка вже не мала сил для спілкування. І ми вели розмову із мамою Оксаною Блащук.
Великі зміни. По-перше, їй поставили правильну поставу, їй вирівняли хребет, її навчили, як боротися і долати свою хворобу власними зусиллями. Це було зусилля реабілітолога. Він її вчив вправи, які вона має виконувати, і він її переконував, що це необхідно робити, інакше через 2 роки вона взагалі не буде ходити.
2 роки тому її дитині поставили діагноз спинно-церебелярна мозочкова атаксія, коли атрофується орган, відповідальний за опорно-руховий апарат. Оскільки хвороба дівчинки виявлена на ранній стадії, то сподіваються, що правильне лікування може бути ефективним і дитина зможе вільно рухатися, каже мама Оксана Блащук. Щоб призначити терапію або з'ясувати, чи взагалі вона можлива, слід дочекатися генетичних аналізів, над чим і працюють італійські фахівці. Обіцяють, результати цих досліджень будуть через 2-3 місяці. Перший курс реабілітації у відомій педіатричній лікарні столиці Італії обійшовся у 16 тисяч євро. За словами Оксани Блащук, ці гроші вдалося зібрати завдяки добрим людям на батьківщині і за кордоном, які дізналися про біду Діани через українські медіа. Родина з 3 дітьми, де батько інвалід, менший 4-річний син переніс параліч обличчя і в 16-річної Діани важкий діагноз, неспроможна оплачувати дороге лікування. Попри складні сімейні обставини, пані Оксана жваво посміхається і ділиться планами на майбутнє. Повернутися на роботу до військкомату, знову покласти до лікарні чоловіка і Діану. Радує родину 10-річна Настя, яка успішно займається художньою творчістю і, як каже мама, швидко стала дорослою. Пані Оксана з любов'ю згадує про чоловіка, котрий попри обмеження у рухах, допомагає по господарству, доглядає за меншою дитиною, що також надає йому сил і натхнення боротися з недугою.
Звичайно, у нас щаслива сім'я, ми любимо, ми дружні, ми підтримуємо один одного, і слава Богу, і я думаю, що завдяки цьому нас полюбило дуже багато людей, які нам і допомагають, тому що бачать наш позитив, бачать нашу реакцію на це все.
Сказала Оксана Блащук перед поверненням до України. Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос. А не зря ли это было, я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно, те, кто так вообще думает, говорит, побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают, потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Відповідальність за вибухи в Брюсселі, які забрали життя понад 30 осіб, взяло на себе угруповання «Ісламська держава». А місцева поліція тим часом оголосила про розшук одного з підозрюваних у вибухах у брюссельському аеропорту. Серія скоординованих вибухів у Брюсселі викликала в світі хвилю співчуття та підтримки. Лише 4 дні по тому, як бельгійська поліція заарештувала головного підозрюваного, що залишився в живим після самогубчих вибухів в Парижі в листопаді минулого року, нові теракти потрясли вже столицю Бельгії. Продовжує Марія Щур.
Серія вибухів, що пролунала у брюссельському аеропорту та на станції метро, що поблизу європейських інституцій, викликала хвилю співчуття серед простих громадян і представників урядів інших країн.
Wir fühlen uns unseren Freunden in Belgien heute ganz nah.
Ми почуваємося дуже близькими з нашими друзями у Бельгії сьогодні. Цей жах не має жодних кордонів, так само, як і наша рішучість побороти тероризм. У першу чергу, я думаю зараз про тих, хто втратив своїх близьких в аеропорту та у метро. Я бажаю їм залишатися сильними і відчути наші співчуття і підтримку. Я також бажаю швидкого одужання тілом і душею тим, хто потрапив до лікарень через поранення під час вибухів.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Речник Палати представників Американського Сенату, республіканець Поль Райан, також висловив співчуття Бельгії та родичам загиблих і висловив упевненість у тому, що США не покинуть своїх союзників перед обличчям небезпеки.
As our countries have always done, we must confront this threat together.
Як завжди робили наші країни в минулому, ми повинні протистояти цій загрозі разом. Ми маємо захистити демократію і перемогти терор. Наші молитви і наша солідарність тепер із
Брюсселем.
Заявив американський сенатор. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, перебуваючи у штаб-квартирі Альянсу, в інтерв'ю американському телеканалу CNN повідомив про плани НАТО у зв'язку з терактом.
Союзники в НАТО дуже тісно співпрацюють. Йдеться про військові засоби, як ми це робимо у боротьбі проти Ісламської держави та всіх інших терористичних організацій, але також про обмін інформацією, цивільну співпрацю та ідеологічну боротьбу проти ісламської держави. Також ми тісно співпрацюємо з Туреччиною. Ми маємо літаки, що патрулюють турецько-сирійський кордон, щоб допомогти захистити і підтримати їх у їхніх зусиллях у боротьбі з тероризмом.
У Росії тим часом голова Комітету Держдуми із міжнародних справ Олексій Пушко заявив наступне. Поки Столтенберг, себе не пам'ятаючи, бореться з уявною російською загрозою і розміщує війська у Латвії, у нього під носом у Брюсселі підривають людей, заявив російський депутат. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Держсекретар США Джон Керрі має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію щодо Сирії та України, зокрема і подальшої долі Надії Савченко, яку вчора засудили до 22 років ув'язнення. За повідомленнями російського міністерства закордонних справ, сьогодні Джон Керрі прибуває до Москви з дводенним візитом. Також цього ж дня до Росії прилітає і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустріч зі своїм колегою Сергієм Лавровим.
Виходячи з того, що Європейський Союз нещодавно продовжив санкції щодо Росії, виходячи з того, що США чітко і ясно заявили про те, що допоки Крим не буде повернуто Україні, санкції будуть залишатися, можна передбачити, що розмова відносно України буде доволі відвертою, можливо, навіть жорсткою. З іншого боку, Росія намагатиметься переконувати і американців, і німців в тому, що тиснути треба насправді на Україну для того, щоб швидко полагодити в російському розумінні цього слова конфлікт в Україні.
Що візит держсекретаря США Джона Керрі до Росії може означати для України? Своїми міркуваннями з цього приводу ви, шановні слухачі, можете вже поділитися на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також висловитися у прямому ефірі в другій частині нашої програми. Ну а просто зараз огляд публікацій української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
«Поховати не значить забути». В статті під таким заголовком газета «День» пише, що процесія поховання Георгія Гонгадзе нинішньою владою перетворилася на черговий маневр, який має свою мету. Комбінації беруть гору над пошуком правди, адже один із фігурантів справи, Леонід Кучма, є головним переговірником в Мінську і членом Конституційної комісії. Видання пише, що справа Гонгадзе-Подольського та історія з похованням є яскравим показником морально-політичної катастрофи політикуму, журналістики і суспільства. Є стійке розуміння того, що українці не вивчили уроків минулого. Дуже багато смертей не розслідувано, в багатьох не названо навіть виконавців, не кажучи вже про замовників. Цих людей мало хто згадує ще й тому, що смерті перетворилися на щоденні повідомлення. Люди звикають до втрат. Загал став менш чутливим, констатує газета «День». Газета «Україна молода» нагадує, що процес арешту і засудження до довічного ув'язнення екс-генерала МВС Олексія Пукача, який зізнався у вбивстві Гонгадзе, почався і тривав вже за часів президентства Януковича. Але, як не парадоксально, він, по суті, не завершився і досі. Служителі Феміди ніяк не зберуться розглянути апеляцію захисників Пукача, котрі вимагають пом'якшення покарання. Через це вирок не вважається таким, що вступив в силу. Ситуація стає критичною, адже минає 6 років з моменту затримання Пукача, що є порушенням законодавства. Без вироку підсудний, який провів за ґратами стільки часу, має право вимагати не лише перегляду його справи, а й позбавлення кримінальної відповідальності. Довкола Пукача відбуваються доволі незрозумілі ігри. Докладніше про них розповідає газета «Україна молода». Міністерство оборони України видало ухвалу, відповідно до якої в Збройних силах повинні скоротити понад 4 тисячі посад працівників, 26 з них зі складу Національного військово-історичного музею України. Про те, чи не загрожує це музейній справі, аналізує газета «День». Газета «Сьогодні» інформує, що вже 1 липня набере чинності закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який в народі прозвали законом про скасування ЖЕКів-потрошителів. До так званого «Дня Ч» залишилося кілька місяців, але, на думку експертів газети, реорганізацію доведеться відкласти щонайменше до 2017 року, адже ні влада, ні суспільство до такої комунальної революції поки не готові. Про це сьогодні наголошує в публікації «100 днів до життя без ЖЕКів. Чого чекати?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Депутат Одеської міськради, соратник глави області Михаїла Саакашвілі Саша Боровик подасть сьогодні заяву до поліції щодо інциденту, коли його винесли із сесійної зали. Про рішення подати заяву він повідомив Радіо «Свобода». Боровик вважає такі дії проти нього варварством та називає їх реакцією на антикорупційну діяльність команди Саакашвілі. Експерти констатують, що подібних дій в стінах Одеської міськради ще не чинили. Тим часом в Одесі збирають підписи за відставку Саакашвілі. Детальніше в матеріалі Людмили Гіцевич.
Саша Боровик має намір домогтися у правоохоронців покарання депутата Одеської міської ради Дмитра Палпатіна та інших фігурантів інциденту, коли Боровика винесли із сесійної зали прямо під час засідання. У коментарі Радіо Свобода Саша Боровик зазначив, що через візити до Дніпропетровська та Запоріжжя він не встиг раніше подати заяву у поліцію, тому зробить це сьогодні. Крім Дмитра Палпатіна з фракції «Довіряй справам», що пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим, Саша Боровик буде скаржитися на ще одного депутата міськради. Ради представника блока Петра Порошенка.
Був ще один хлопець. Він є в партії ДПП. Наприкінці вже тримав він руку. Він також як фізичні сили до мене незаконно.
Мова йде про депутата Дениса Григор'єва, але той спростовує свою участь у конфлікті. У день інциденту, 16 березня, Саша Боровик, який став депутатом міської ради, за результатами минулорічних виборів, перше був присутній на сесії. У своїй промові він обґрунтував попередні пропуски тим, що вважає чинну міську владу
Раду корупційною та розкритикував рішення депутатів. Такі слова не сподобалися деяким присутнім, після чого і стався конфлікт. Саша Боровика обурила те, що правоохоронні органи відразу не втрутилися у ситуацію, але ходити на засідання він планує й надалі. Після інциденту депутати з фракції «Довіряй справам» зробили заяву, у якій закликали обранців цивілізовано вирішувати конфлікти. Водночас вони із розумінням поставилися до обурення Дмитра Палпатіна, який, мовляв, дав волю емоціям.
Жулікам здесь не місце.
Саме так Дмитро Палпатін прокоментував свої дії в день інциденту в кулуарах Одеської міськради. Хоча пізніше у коментарі виданню «Комсомольська правда» він уже заявляв, що буцімто тріумфаторів завжди носять на руках, і таким чином він хотів привітати Боровика з гарним результатом на виборах міського голови. Раніше Дмитро Палпатін балотувався до Верховної Ради як член інтернет-партії, засновником якої є депутат парламенту цього скликання від блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов. Голубов публічно звинувачує Міхеїла Саакашвілі та його підлеглих у корупції. У команді керівника області ці звинувачення категорично відкидають. Саме Голубов ініціював в Одесі збір підписів за відставку голови ОДА. Цією метою у різних районах міста були встановлені агітаційні намети. Політолог Ярослав Католік стверджує, що конфлікт у міськраді був передбачуваним. За списком блоку Петра Порошенка до неї пройшло чимало колишніх регіоналів, а також членів партії мера Труханова. Те, що член команди Саакашвілі пропустив 5 сесій міськради, теж вплинуло на становище.
Я думаю, що для цих людей те, що Саша Боровик став депутатом і не ходив на сесії, воно стало десь образою, тому що вони довірили людині свої інтереси, а 5 сесій підряд мовчанка.
За оцінкою політолога, цей інцидент не піде на користь ані команді Саакашвілі, ані команді Труханова.
Це був матеріал Людмили Гіцевич з Одеси.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Питання Сирії та України, в тому числі подальшої долі Надії Савченко, мають стати ключовими під час очікуваної зустрічі держсекретаря США Джона Керрі з російським президентом Володимиром Путіним. За повідомленнями російської МЗС, сьогодні Керрі прибуває до Москви з дводенним візитом.
Можна передбачити, що розмова відносно України буде доволі відвертою, можливо, навіть жорсткою.
Що візит держсекретаря США Джона Керрі до Росії може означати для України? Докладніше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Ірина Гнатишин ознайомить з новинами.
Проросійські сепаратисти на Донбасі з другої половини дня вівторка 44 рази обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Зокрема, поблизу Авдіївки сепаратисти стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а близько 19 години із танку здійснили 12 пострілів. Інформації про постраждалих в результаті цих обстрілів українських військових немає. Донецькі сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українську сторону в обстрілі напередодні ввечері північної околиці Донецька. Луганські сепаратисти про обстріли нічого не пишуть. Донецький міський суд Ростовської області Росії засудив українку Надію Савченко до 22 років ув'язнення. Також присудив штраф в сумі 30 тисяч рублів за незаконний перетин кордону. Перед тим суд визнав Савченко винною у вбивстві двох російських журналістів. В правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що вирок російського суду щодо Савченко був винесений за підсумками несправедливого судового розгляду. Засудили цей вирок також у Держдепартаменті США. Надію Савченко від липня 2014-го утримують СІЗО Росії. Там її звинувачували в вбивстві двох співробітників російського телебачення, які влітку 2014-го без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко і захист її звинувачення відкидають, стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. За колишню дружину відомого українського піаніста Вадима Холоденко, Софія Циганкова за день до вбивства її доньок відвідувала Центр психічного здоров'я. Про це повідомила американська поліція 22 березня. За даними поліції, коли Циганкову знайшли разом з мертвими доньками в будинку у Техасі, на ній була закривавлена нічна сорочка, а сама вона розгойдувалась навколішки на підлозі. Крім того, на кухонному столі виявили порожню пляшечку з-під препарату кветіалін. Це типовий нейролептик, який застосовують для лікування хронічної гострої шизофренії. Циганкова сказала поліції, що пам'ятає, як поклала дітей спати і прийняла таблетки. Потім вона каже, що поранилася ножем і стверджує, що нічого поганого для своїх дівчаток не зробила. Убитих п'ятирічну Ніку і однорічну Мікелу Холоденко знайшов їхній батько 17 березня у будинку. Поки що Циганкову звинувачують якраз у вбивстві власних дітей. Зараз вона у в'язниці округу Тарант. Генеральний секретар США НАТО Єнс Столтенберг закликав до єдності в боротьбі проти тероризму. Про це він сказав, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі після вчинення нападів в цьому місті, в результаті яких загинули десятки людей. Напади в Брюсселі нагадують нам, як важливо бути разом в боротьбі проти терору у всіх країнах, етнічних і релігійних групах. Ці члени НАТО є частиною коаліції, яка бореться проти угруповання «Ісламська держава». Крім цього, НАТО як альянс також відіграє ключову роль. Ми маємо пам'ятати, що наша найбільша воєнна операція в Афганістані була відповіддю на терористичні атаки 11 вересня 2001 року США, сказав Столтенберг. За останніми даними, в результаті вчорашніх нападів в Брюсселі загинуло щонайменше 34 людини, 187 були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:34 у Києві. Це ранкова «Свобода». Держсекретар США Джон Керрі прибуває сьогодні з дводенним візитом до Москви і має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити ситуацію щодо Сирії та України, зокрема подальшої долі Надії Савченко, яку вчора засудили до 22 років ув'язнення. Також цього ж дня до Росії прилітає міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер на зустріч з колегою Сергієм Лавровим. Про те, що ці зустрічі можуть означати для України, говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
В Кремлі, зокрема, наголошують, що саме Білий Дім просив про зустріч Керрі з Путіним. Мовляв, Америка хоче щось сказати, чого б її не послухати. Взагалі щось відомо, що хоче сказати Керрі Путіну в Москві?
Джон Керрі прибуває до Росії вже втретє. Від початку минулого року така кількість візитів вважається безпрецедентною за останній час. Щодо перебігу і планів його візиту, навіть щодо тривалості його візиту, є різні дані. Держдеп Сполучених Штатів назвав дати з 22 по 25 березня, а Міністерство закордонних справ Росії з 23 по 24. Тобто йдеться про 4-денний і взагалі 2-денний візит, але все одно це довго. Відомо, що заплановано декілька зустрічей, зокрема з президентом Росії Володимиром Путіним. Як ви вже сказали, сам Керрі говорив про такий намір раніше, говорив про те, що будуть обговорюватись особливі питання, зокрема щодо безпекових питань, щодо Сирії, і українське питання, так зване, також буде зачеплене в ході цих дискусій. Вчора зустріч із Путіним підтвердив речник російського президента Дмитро Пісков. Про це також, але вже з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим планує спілкуватись його німецький колега-міністр Франк-Вальтер Штайнмайер. І про це напередодні повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
Які очікування від цих візитів вже висловлюють? Бо звучать думки, що це нормалізація, свідчить про нормалізацію відносин, зокрема, США і Росії, от такі часті візити Керрі, можливо, навіть якесь нове перезавантаження.
Такі думки в основному звучать із російського міністерства закордонних справ, як воно повідомило в офіційному коментарі. В 2016 році щодо Німеччини. Німеччина головує в ОБСЄ, російська сторона хоче обговорити питання безпеки, протидії тероризму, хід реалізації мінських домовленостей, а також російсько-німецькі економічні зв'язки. В повідомленні, про яке я зараз говорю, йдеться про те, що відносини торгові з Німеччиною вони були послаблені, товарообіг був знижений. Зокрема, я думаю, що це пов'язано із санкціями, які ЄС запровадило стосовно Росії. І МЗС Росії сподівається, що ця ситуація буде виправлена у вигідний для Росії спосіб.
Тобто санкції, вони сподіваються, що санкції поступово будуть скасовуватися? Чи?
Ну, в самому повідомленні про це не йдеться.
Там, але між рядками можна...
Зрозуміло, це... так. Візит Джона Керрі, за іншим повідомленням російського МЗС, буде сприяти, ну, МЗС сподівається, що він буде сприяти нормалізації російсько-американських стосунків, від, цитую, від атмосфери яких залежить загальний клімат на міжнародній арені. На цьому, якщо говорити про експертів, які встигли прокоментувати цю ситуацію, на цьому етапі очікувати швидких рішень не доводиться. Про це зазначив в коментарі Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Прошу пряму мову.
Виходячи з того, що Європейський Союз нещодавно продовжив санкції щодо Росії, виходячи з того, що США чітко і ясно заявили про те, що допоки Крим не буде повернуто Україні, санкції будуть залишатися, можна передбачити, що розмова відносно України буде доволі відвертою, можливо, навіть жорсткою. З іншого боку, Росія намагатиметься переконувати і американців, і німців в тому, що тиснути треба насправді на Україну для того, щоб швидко полагодити, в російському розумінні цього слова, конфлікт в Україні.
Українська депутатка, голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко висловила сподівання, що Керрі жорстко ставитиме питання щодо України під час свого візиту і серед іншого, що він захоче зустрітися особисто з Надією Савченко. Про це вона заявила в ефірі «П'ятого каналу».
Ми дуже сподіваємося, що Україна для Керрі буде більшим пріоритетом, ніж Сирія, хоча немає тут ілюзій.
Власне, на великі сподівання на зустріч Керрі з Путіним покладають і адвокати Надії Савченко, зокрема Ілля Новіков, казав, що вони вважають ці переговори будуть дуже важливими в плані подальшої долі Надії Савченко, тому що Керрі одним із перших чиновників високого рангу висловлював рішучу вимогу негайно звільнити українську льотчицю. А чи можуть позначитись взагалі на темах переговорів цих політиків, зокрема теракти в Брюсселі, які сталися напередодні, знову ж таки, це може вивести на перший план тему боротьби з тероризмом? Чи все ж таки є ймовірність, що Україна буде пріоритетом, от як казала Ганна Гопко? Що кажуть експерти?
Експерт-міжнародник Григорій Перепелиця, з яким ми поспілкувалися напередодні, вважає, що після вчорашніх терактів в Брюсселі США і Європа дивитимуться на Росію як на своєрідну палочку-виручалочку, як він її назвав, і нічого хорошого, на думку Перепелиці, для України це не несе. За його словами, Путін використовуватиме кожну можливість поторгуватися про зняття з Росії західних санкцій і повернення України де-факто під братній контроль.
Сирію він вліз, в тому числі за вирішення української проблеми. Завдання його війни в Сирії полягало не скільки в збереженні Асада режиму, скільки в тому, щоб змусити США рахуватися з Росією як з наддержави, щоб рахувати її інтереси не скільки на Близькому Сході, а скільки по Україні. А для Обами він чітко заявив часопису «Атлантика», що Україна не є для нас стратегічним пріоритетом і вона не входить в зону інтересів.
Водночас Перепелиця переконаний, що знищити Україну як суверенну державу Сполучені Штати не дозволять. Водночас також є така думка, що переговори в Москві цього разу не закінчаться нічим. Так, зокрема, стверджує російський політолог Олександр Ситін. Прошу пряму мову.
Ситуация в Сирии не решена, Россия полностью оттуда не ушла. С Украиной ситуация обостряется, особенно после объявления приговора Надежды Савченко. В общем, американцы поддерживают какие-то контакты с Москвой, но я бы не ожидал никаких решений, уж тем более никаких прорывов.
Отже, коло нагальних питань широке, і чи буде якийсь прорив у їх обговоренні, і, зокрема, в обговоренні українського питання, що може для України значити візит держсекретаря США Джона Керрі до Росії, про це ми говоримо сьогодні в ранковій «Свободі», і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі, щодо обговорювання теми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку політолог, експерт з українсько-російських відносин Олеся Яхно. Доброго ранку.
Доброго ранку.
А що ви думаєте про візити представників зовнішньополітичних відомств США і Німеччини до Росії? Чи вдасться досягнути якихось хоча б попередніх домовленостей, зокрема в українському питанні?
Я вважаю, що візит Джона Керрі до Москви, а він був саме анонсований, перш за все, прес-службою Госдепа США Джоном Кірбі, як візит, який має за мету, перш за все, пошук шляхів регулювання по Сирії, обговорення двосторонніх відносин з Росією. Тому, безумовно, я вважаю, що головна тема, як би нам хотілося в Україні, це все-таки Сирія, враховуючи з тих подій, які там зараз відбувається. Але, безумовно, в інші теми, навіть якщо вони можуть бути не заявлені публічно, а це можуть бути теми, які стосуються України, це і Донбас, перш за все, це і Крим, це і Надія Савченко, вони можуть обговорюватися паралельно, звичайно, навіть якщо вони не анонсовані. Все ж таки, я вважаю, що основна тема візиту Керрі – це Сирія, і це не значить, що, як дуже часто показує, намагається показати Росія, що хтось з кимось буде за щось торгуватись. Ми знаємо, що недавно була оголошена Європейським Союзом доктрина, доктрина, це так голосно сказано, 5 принципів відносин з Російською Федерацією, і там четвертий пункт відносин – це окрема співпраця з Росією в окремих питаннях. Це питання Сирії, це питання Ірану, це питання боротьби з тероризмом. І я думаю, що в цьому сенсі логіка і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, вона тут однакова, тобто є принципові питання, по яким не може бути жодних торгів. Це, скажімо, питання Криму, це питання Мінських домовленостей, Донбасу. І, власне, в цих 5 пунктах це перший пункт. І є питання інші, де може бути співпраця, але це не означає, що одне питання взаємозалежне від іншого питання і що певна логіка шантажу, яким займається Російська Федерація, я маю на увазі, одне питання робить заручником шантажом, предметом шантажу для іншого питання, що ця логіка не працює. Але чому я кажу про Сирію? Тому що логічно, ми знаємо, що Росія вивела звідти частину своїх військових сил, ми знаємо, що Іран і Хезбола теж, скоріш за все, залишуть Сирію. Ми знаємо, що була заява недавно фронту Аль-Нусра, це гілка ІДІЛ, де було сказано про те, що Росія програла і може бути наступ на Дамаск. Тому це все може спонукати союзників по антиділовській коаліції, це для сухопутної операції, яка може відбутись у Сирії. І тут важливо, щоб Росія все-таки не втручалась. Тому я думаю, що це є одна з основних тем переговорів. Наступне це, да.
А що має робити Україна, щоб на тлі от підвищеної актуальності сирійського питання Україна не розглядалася, як висловився Обама в одному з інтерв'ю, сферою російських інтересів?
Ви знаєте, Україна і так дуже багато зробила, і я думаю, що от ми, може, так, раз питання, що стосувалося і візиту європейського представника, я думаю, що ми так трошки недооцінили ці 5 принципів, які були сформульовані Європейським Союзом по відношенню до Росії. І там якраз в цих 5 принципах якраз є відповідь на ті основні виклики, які, перш за все, це виклики через Росію, гібридну війну. Як, власне, збирається Європа відповідати на ці виклики? І там дуже чітко по пунктах сама вказана ця проблематика. Я думаю, що Україна дуже багато і зробила, і робить в багатьох питаннях, які стосуються міжнародної підтримки, які стосуються розгляду питань, ну, скажімо, там питання Надії Савченко і так далі, на самих, ну, таких максимально можливих масштабах, саме на рівні міжнародної спільноти, тут Україна дуже робить багато. Я думаю, що від нас те, де ми явно не допрацьовуємо, це якраз ми не допрацьовуємо у внутрішніх реформах, можливо, там в темпі змін, яких від нас очікують. Тут так, тут є певні такі слабкі місця. А що стосується зовнішньої політики, причому це стосується і Донбасу, і Криму, я думаю, що тут якраз Україна досягла, ну, не максимуму, але позитивних результатів. Ми знаємо, що недавно була якраз був візит у Брюссель українського президента, і там Меркель і Оланд, з якими теж була зустріч паралельно з керівниками Європейського Союзу, заявили про те, що санкції не будуть зняті з Російської Федерації до повного виконання мінських домовленостей, і що на сьогодні не Україна сприймається порушником мінських домовленостей, а в більшій мірі Російська Федерація. Хоча, я думаю, що і під час візитів, які плануються, і під час візиту Керрі, звичайно, Росія намагатиметься в переговорах докладати всіх зусиль для того, щоб влітку санкції були зняті з Російської Федерації.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була політолог Олеся Яхно. Говоримо ми сьогодні про візит представників Держдепу США і Європи, зокрема Німеччини, до Росії. Що ці візити можуть змінити для України? Своїми думками можете поділитися і ви, шановні слухачі. І ми вітаємо в ефірі першого дозвонювача. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Дніпропетровськ. Ну, я не думаю, что в данном случае визит Керри либо других высокопосадовцев Соединенных Штатов приведет к тому, что Америка пойдет в рукопашную за Украину. Я думаю, этого не будет. Будут обсуждаться вопросы правильно Сирии, состояния в Европе, беженцы там и все прочее. Ну, что касается Германии и Франции, они просто нас сдали. И на сегодня выдавливают и ломают через колено президента и всю Украину для того, чтобы мы согласно минских домовленностей выполнили последние пункты, провели выборы. То есть легализовали всех этих бандитов донецкие и луганские для того, чтобы Украина полностью развалилась. Их это мало интересует, они, возможно, даже не представляют себе последствия, что с этого получится.
А как вы гадаете, питання Надії Савченко порушить Керрі в розмові с Путиным, от безпосередньо сам на сам?
Как раз хотел в заключение об этом сказать. То, что беспокоит больше всего, я бы сказал, пересічних громадян, которыми я отношусь, это то, что у всех на слуху, это Надія Савченко, наша героиня. Безусловно, будут сделаны какие-то заявления, но, как я считаю, в рукопашную Америка не пойдет. А все зависит, вот сегодня для людей стало абсолютно ясно. Президент Порошенко, прежде всего, очень мало что делает, в этом, кроме заявлений. А делать есть что, даже вот эти вот, которые грушники два, из которых, я напомню, один убил нашего солдата при задержании, есть все улики, демонстрировали винтовку даже при задержании, из которой он застрелил нашего солдата. Я напомню, Савченко никого не убивала. То и для Путина они дорогого стоят. Это его братья по разуму, грушники. Вот, поэтому их можно было бы... Есть много других задержанных, но...
Так, ми зрозуміли вашу думку, ну якраз про обмін на ГРУшників і знову йде мова, і можливо якраз в цьому ключі і будуть домовленості. Є ще нас дозвонювачі, слухачі, хочемо почути і ваші думки. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Василь, Чернігів. Ну, я хочу сказати, що нам не треба звертати таку велику увагу на оці візити. Нам треба зміцнювати обороноздатність нашої країни, боротися з корупцією, робити реформи. На жаль, нинішня влада не здатна це робити, і це, звичайно, викликає роздратування у наших західних союзників. І тому, незважаючи на те, що у нас президент дуже великий дипломат, але цей антипутінська коаліція, мені здається, вже тріщить по швах. А от маленька Фінляндія, 5 мільйонів, протистояла 150-мільйонній сталінській Росії. І вони тоді не плакалися, що в їх немає армії, що вони маленькі. І вони фактично перемогли в цій війні.
Так, зрозуміли, пане Василю, вас дякуємо за дзвінок. Що ж, дійсно, брати приклад з маленьких націй, які не бояться протистояти російській навалі. Додам, що більшість дописувачів у соціальних мережах також, на жаль, схиляються до думки, що візит держсекретаря США Джона Керрі для України мало що означатимуть, тому що більше говоритимуть вони з Путіним про Сирію, ІГІЛ і боротьбу з міжнародним тероризмом. Дякуємо всім, хто приєднався сьогодні до обговорення, і ставимо крапку.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Україна вийшла на перше місце в Європі у виконанні замовлень іноземних компаній у секторі інформаційних технологій. Ця галузь розвивається попри війну і кризу швидкими темпами. Її продукція – третя за обсягом стаття українського експорту. Українські айтішники вже наступають на п'яти своїм польським колегам, попри те, що ті мають набагато кращі умови для свого бізнесу і підтримку держави. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Інформаційні технології в Україні та Польщі. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
І передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую. Президент України Петро Порошенко і віце-президент США Джо Байден засудили вердикт російського суду у справі української громадянки Надії Савченко і закликали Москву виконувати мінські домовленості. Про це, як повідомляє адміністрація президента, йшлося під час телефонної розмови напередодні. Сторони скоординували позиції з метою якнайшвидшого повернення Надії Савченко в Україну. Віце-президент США запевнив, що відповідні сигнали щодо негайного звільнення українки будуть донесені до російської сторони під час найближчого візиту до Москви держсекретаря США Джона Керрі. Власне, сьогодні він цей візит і розпочинає. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області Росії засудив українку Надію Савченко до 22 років за ґратами. Також Савченко присудили штраф у 30 тисяч рублів за незаконний перетин кордону. Перед тим суд визнав Савченко винною у вбивстві двох російських журналістів. Надію Савченко і її захист всі звинувачення відкидають. Президент Фінляндії Саулі Ніністо заявляє, що скасування санкцій Євросоюзу проти Росії залежатиме від виконання мінських угод. Про це він сказав напередодні у Москві після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним. Немає сумнівів, що санкції ЄС проти Росії підштовхують до зменшення торговельного балансу між Фінляндією і Росією. Думаю, кожен погодиться, що скасування цих санкцій було б доброю справою, але передумовою для цього є виконання мінських домовленостей, сказав Ніністо. Президент Росії Володимир Путін, в свою чергу, заявив, що ніхто не задоволений послабленням торговельних відносин, за його словами, це, зокрема, є причиною санкцій, запроваджених проти Росії Євросоюзом. Через агресію в Росії в Україні Захід запровадив низку санкцій проти Москви, ці санкції неодноразово посилювали та продовжували. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до єдності у боротьбі проти тероризму. Про це він сказав, виступаючи напередодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Напади в Брюсселі нагадують нам, як важливо бути разом в боротьбі проти тероризму у всіх країнах, етнічних і релігійних групах, сказав він. За останніми даними, у Брюсселі через напади вчорашні загинуло щонайменше 34 людини, 187 поранені, багато з них в тяжкому стані. Американські телеканали повідомляють, що республіканські
американець Дональд Трамп і демократ Гіларі Клінтон перемогли на первинних виборах в Аризоні. Про це, зокрема, свідчать партійні опитування виборців в штатах Аризона, Юта і Айдахо. Так, у Аризоні Трампові віддали перевагу всі 58 делегатів штату. Клінтон заручилась 40 голосами делегатів на з'їзді. Президентські вибори у США відбудуться 8 листопада цього року.
Таким інформаційний ранок середи, 23 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Володимир Одовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.